Fe e botere. Reflectim iat Federico Lombardit per ditem botrore Trinis.
Il libro del Vangelo viene portato solennemente all'altare su una canoa.
Libri ungjillit sillet solemnisht nel ter me një kanoa. Për të kujtuar se feja e krishtere arriti në ishujt e paqësorit e sjell nga misionaret mbi varka të brishta. Sa guxim. Sa fe u desh që kisha të linte në këto brigje, kaq larg nga qendra e lashtë botës mesdhetare. Në qiellin e kryqit jugut, gjatë brigjeve të gjirit mahnitës të Sidneyt, të duket si tishe i pranishëm në linjen e një bote të re, ende pak e populluar, por me mundësit pak u fishme. Këtu dita botërore e rinis të thotë se feja, ku do që të mbillet, është e gjallë dhe plotjet, forcë e sardhmes, mblat shprese.
Il Papa ricorda ai giovani che viviamo in un mondo ferito.
Papa u kujton trive se jetojnë në një botë plagosur, ku gjithësia e sidomos njerëzit vuaj nga luna, e duhet prandaj të impenjohesh për ta pajtuar, për ta përtrirë, të jesh krijesë re për të bashkëpunuar në krijimin e ri. Qyteti i madh Sidneyt shikon me habije e simpati lumin festiv të të rinjve të mbar botës që e pushton, e përshkon kryqet erthor. Vëmendja e medjave, në fillim e përqendruar me ngulm tek tema e shpërdorimeve seksuale, zgjerohet përballë një realiteti të dukshëm pozitiv, që nuk shkon sipas kritereve të rrymës botës shekularizuar. Për balë fes, pikrisht, me dëshmin e gzimit që nuk plaket kur, nëse dishron të mete shirikër ko krishtin, na kujtoj papa më shën Agustinin. Nga Australia, ky mesazh por rikthehet sot drejt kateranëve të botës.